Manni murtii federaalaa olaanaan wal'aansa fayyaa dhuunfaa obbo Jawaar Faarraatti murtii kenne abbaan alangaa waliigalaa mormuudhaan oliyyannaa dhiyeesse kan dhaggeeffate manni murtii muummichi murtii kennuuf guraan 16/2013 beellama kennee jira. Gama biraan adeemsa wal'aansa fayyaa kan dhuunfaa obbo Jawaar Faa maaliif akka hin raawwachiisne bulchiinsa mana hidhaa Qaallitti dhiyaate akka ibsu har'a beellama kennee ka ture manni murtii olaanaa federaalaa itti gaafatamaan waan hin dhiyaataniif guraan 16/2013 beellama ka kenne yoo ta'u itti gaafatamaan sun qaamaan akka dhiyaatan irra deebi'uun ajajee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Murtee manni murtii ol aanaa federaalaa dhimma hordoffii fayyaa obbo Jawaar Mohaammed Faa irratti dhaabbata dhuunfaatitti akka hordofan murteesseetiniin ture oliyyannaa dhiheessuudhaan abbaan halangaa waliigalaa federaalaa mana murtii waliigalaa federaalaa kiiloo 6 argamutti kan inni dhiheeffate. Oliyyannoo abbaan halangaa federaalaa gaafa gurraan 9/2013 dhiheeffate kanarratti dhaabbachuudhaan manni murtii waliigalaa federaalaa himatamtoonnis har'atti dhihaataniitiniin falmiin akka taasifamu kan beellama kenneetiniin ture yoo ta'u himatamtoonni obbo Jawaar Mohaammed Faa dhaddacharratti osoo hin dhiyaatin hafaniitiniin jiru. Sababa dhaddacharratti himatamtoonni dhiyaachuufi dhabaniif manni murtii waliigalaa federaalaa ajajaa mana hidhaa Qaallittii toora qunnamtii kallattii pilaazmaadhaan kan gaafate yoo ta'u manni sirreessaa Qaallittiillee hidhamtoonni gama mana murtiititti kan hin dhufiniif ajaja komishiniin mana sirreessaa Itoophiyaa akka gama mana murtiititti hin geeffamnee fi dhaddacha isaanii toora kallattii pilaazmaatiin akka hordofan qajeelfama dabarsuu isaatiin jedhaniitiin jiru. Himatamtoonni illee dhaddacha isaanii gama toora kallattii pilaazmaatiin akka hordofan mana sirreessaatii haalli mijaa'uuf illee qaamaan dhaquu malee toora kallattii pilaazmaatiin dhaddacha hordofuu hin barbaannu jedhanii diduu isaanii illee dubbatan ajajaan mana sirreessaa Qaallittii kuni. Abukaatoon himatamtootaa dhaddacha irratti argaman himatamtoota bakka bu'uudhaan falmii akka geggeessan kana manni murtii waliigalaa federaalaa yaada gama lameeniyyuu caqaseetiniin jira. Abbaan halangaa federaalaallee qabxiilee falmii isaa akkanaan kaasuu dubbatu abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed Faa keessaa tokko kan ta'an obbo Mohaammed Jimaa.
Kan isaan komiira dhiyeessani tokkoffaa mootummaatu yaaluu qabaa kan jedhu kaasan. UN standard of minimum rules for the treatment of prisoners kan jedhu jedhama. Mandela rules jedhama. Isa caqasaniitiin akkasumas seera mootummaa kenna caqasanii akkasumas seera ittiin bulmaata manneen sirreessaa federaala caqasaniitiin nama to'annoo seeraa jala oolee fi mootummaatu yaala dhiyeessa malee dhuunfatti yaalamuu hin qabu. Kan mootummaan dhiyeessuu iyyuu kan mana sirreessaa dhukkubsan yoo fayyaan jiru isaa ol ta'e illee mana sirreessaa sirreeffal jedhee irraa deema malee ofiin ka'anii dhaabbata dhuunfaa ofii barbaadanis yaalamuu mirga hin qabanii kan jedhu kaasanii kanuma wal qabatee jala kanaa amma yoo addatti waan kana eeyyamame mirga walqixxummaa hirreeffamtoota biraa waliin qaban kan dhiibuudha kan jedhu kaasaniitiin kanumani ijoon gurguddaan nuti gama kennaan isaan dandeen Mandela rules jedhamus heerri mootummaas akkasumas labsiin ittiin bulmaata mana sirreessaas dhugama mootummaan namoota hidhee to'annaa jala oolchee jiruu fi yaada dhiyeessuufi qaba jedha. Dirqama mootummaan qabu nama hidhe tokkoo fi nama hidhe tokko hanga hidhe sigala jirutti namni gosi biraa wayii gaddeemaa waan jirreef waan itti yaalatu illee hojjetan waan jirreef fayyaa isaa eegi yaasisi jedha dirqama mootummaa ibsa. Hidhamaaf ammoo mirga malee dirqama miti mirga itti fayyadamuuf dhiisuu dandeettaati. Mootummaan tajaajila bu'uuraa isa dirqama kana dhiyeessi jedhanii kun nama hundaafuu dhuga dirqama mootummaa irraa jedha. Namni mirga isaa waan ta'eefi dhiisuu danda'a. Kabiraa qabxiin dhugaatni maal jenneen keessattuu ji'a hawaasaa keessas akkuma jedhamaniin akkasumas ji'a fulbaana keessallee konkolaataa keessallee ammoo akkaataa sanii ammoo yaada kun akka dhahaa sana dhuunfaatii ilaalamaa turanii. Yeroo kana abbaan alangaa ni argaa. Addaseen isaallee mormu jedhee jira. Ajjoo sanatti illee baay'een gaafanne waan ta'eef akkasumas ijaan margaa hir'isan akka baay'een isaan fidan darbiinsa yeroo ittiin dheeroon leeru darbeera jennee falmaa ture. Waan kana ittiin kaasaa kaasaa ture. Kanneen na gaafatte immoo heera mootummaa irratti ifaan jette namni to'annaa seera galu jiru namoota amantaa isaaniitiin hiriyyaa isaaniitiin haadha manaa isaaniitiin abbootii seera lallabaloota isaaniitiin akkasumas namoota ogeessa yaalaa isaaniitiin walqunnamuuf mirga guutuu qaba waan ta'eef jecha heera mootummaa federaalaa Itoophiyaa akkuma 81 xiqqaalaaf lallabaloota isaaniitii fi doktoroota dhuunfaa isaaniitiin qunnamuu danda'u.
Manni murtii waliigalaa federaalaa yaada bitaa fi mirgaa laaleetiniin dhimmicha irratti murtee kennuudhaaf gaafa gurraan 16/2013 beellama biraa kenneetiniin jira. Dhaddacha gama biraatiin mana murtii ol aanaa federaalaa lidataa irratti dhihaateetiniin kan ture ajaja manni murtichaa kanaan dura hordoffiin fayyaa obbo Jawaar Mohaammed Faa hospitaala dhuunfaatitti akka raawwatamu ajajameetiniin ture manni sirreessaa Qaallittii maaliif akka hin raawwatin ajajaan mana sirreessichaa dhihaataniitiniin akka ibsa kennan kan beellame ilaaluuf ture. Beellama kanarratti manni hidhaa qaallitti deebii kan barreeffamaan dhiheesse yoo ta'u, sababni namoonni kunniin hospitaala dhuunfaatitti yaalamuu dhabaniifis sodaa nageenyaa kan qaban ta'uu isaatiin wal qabateetiniin ta'uu hubachiisaniitiin jiru. Manni murtii gama isaatiin ajajaan mana hidhaa qaallitti ofiidhaa dhiyaateetiniin qaamaan dhimmicha akka hubachiisu qajeelfamni kenname malee barreeffamaan akka deebii kennan waan hin taaneef ajaja mana hidhaa qaallitti maqaadhaan dhayuudhaan gargaara koomishinaraa Girmaa Adaree gaafa gurraan dhala 16/2013 mana murtii ol aanaa federaalaa dhaggacha ladataa irratti dhiyaataniitiin maaliif Obbo Baqqala Garbaafaa hospitaala dhuunfaatitti yaalamuu dhaban deebii akka irratti kennan beellama biraa jijjiirraadhaan kenneetiniin jira. Gama biraatiin ammoo dhimma hidhamtootaa kanarratti ibsa kan kennan hooggantuun gargaarsa namoomaa Ameerikaa yookaan USAID Samantha Power Obbo Baqqala Garbaafaa dabalateetiniin hooggantoonni siyaasa Oromoo hidhaa keessatti lagannaa nyaataa guyyaa 23 irra jiran dhimmi isaanii akka isaan yaaddeessee ibsaniitiniin jiru. Dhimmi haala wal'aansa fayyaa isaanii mootummaa Itoophiyaatiin caalmattiyyuu akka hammaa taasifamaatiniin jira kan jedhan Samantha Power hidhamtoota kanneen dhibeen isaanii guyyaa guyyaadhaan itti cimaatiniin jira jedhan. Mootummaan Itoophiyaa illee kana caala barfateetiniin rakkoon hammaataan gama biraa osoo hin dhufin cicha qabateerra akka yaada isaa jijjiirullee Samantha Power hubachiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.